I dag skal vi snakke om en tekst som er diskutert. For noen så er han skåret i stein. Denne teksten er ikke hugget i stein. Det er sikkert og visst. Og nå tenker 80% av forsamlingen, nå skal Ivan snakke om neste kjærlighet. Det skal jeg ikke. Denne her er en tekst som man i prinsippet tenker handler om neste kjærlighet, og han gjør det. Men denne teksten sier så utrolig mye mer. Måten jeg har tenkt å løse det på, det at vi skal gå litt sånn igjennom tekst. Tekst for tekst, vers for vers, i hvert fall sånn delvis. For å få litt grunnere betydning, hva er det egentlig teksten sier? Man kan si at i begynnelsen skal man si at denne teksten handler om at Jesus skal stoppe munnen på han som spør. Og det er litt sånn, gjerne si fleipende måte å si det på, men den barmhjertige samaritan begynner ikke i selve historien. Den barmhjertige samaritan begynner i vers 25, der det er en dialog mellom en lovkyndig, en som er ekspert på loven, og Jesus selv. Det er de to som begynner å ha en dialog seg imellom, og dette ender opp i den barmhjertige samaritan-historien. For at vi skal få en sånn innblikk, så kan du ta til neste slide. Det var jo grådig lite da. Ja. Hvis du vil snose Bibelen, så kan jeg bruke det. Hvis ikke, så kan jeg høre på meg. Jeg leser teksten rett og slett for at vi skal få et innblikk. Og se, en lovkyndig sto frem og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herre din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv, og sa til Jesus, «Hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot han ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme vei, og han så mannen og gikk forbi. Like som kom det en levitt til stedet, og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham, forbandt såren hans, helte olje og vin i dem, og han løftet han opp på sitt eget dyr og førte ham til herberget og pleiet ham. Neste dag tok han frem 2 denarer, ga den til verten og sa, «Plei ham, og hva du mer du måtte legge ut, så skal jeg betale deg når du kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du viste seg?» Som er neste for ham, så falt han røvere. Han sa, «Han, den som viste barmhjertighet mot ham.» Og da sa Jesus, «Gå du bort og gjør like så.» Denne mannen som vi snakket om, vi hadde som sagt Jesus, så hadde vi en ekspert på loven, en lovkyndig. Når Jesus spør, når han først begynner å spørre, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Så trodde han mannen, «Dette kan jeg». Når Jesus spør hva som er skrevet, så sier han igjen, «Dette kan jeg». Og tro meg, han kunne det. Han kunne loven på rams. Er det en som hadde peiling, så er det akkurat han. Så det han gjorde, det er at 5. Mosebok, 6, vers 5, der står det at du skal elske Herren Gud hele din sjel, og hele ditt hjerte og hele din forstand og den biten der. Og i 3. Mosebok så står det at du skal elske din neste som deg selv. Så det han gjør, det er at han slår sammen 5. Mosebok og 3. Mosebok, og så lager han en idealistisk greie. Og helt greit. Man gjør det, og det er ikke noe feil i det. Jesus sier det selv, gjør det, så skal du leve. Poenget er at Jesus kunne i prinsippet gått vekk. Nei, den lovkyndige kunne forlatt samtalen, lykkelig. Gjør dette, så skal jeg leve. Men denne mannen, han var en smule nysgjerrig på en del punkt. Og så spør han, det står at han var rettferdiggjør seg selv, så spør han, hvem er min neste? Og det er nå historien begynner å bli interessant. For igjen så tror mannen, dette kan jeg. Dette kan jeg. Min neste er selvfølgelig mine jødiske venner. Mine jøder. I hvert fall ikke en samaritan. Samaritaner var for jøderne avskum. De var... Det er så mange steder i evangeliene der det på en måte er tydelig at jøder, samaritanere, de er ikke sammen. Jeg kommer tilbake til stridigheten etterpå, for han er mer trykket enn dette, men det er viktig å ha på plass. En samaritan og en jøde, det har aldri vært en god kombinasjon. Og det er det som gjør denne historien spennende. For det at denne mannen, han sier at det er faktisk den barmhjertige samaritanen som gjør noe stort. Dette ødelegger hele bildet mannen har av historien. Det er mye som brister, tror jeg. Og det ser du også videre. For hvis du ser i slutten, hvem av de tre synes du nå viste seg som rettferdig? Han klarte ikke engang å si ordet samaritan. Ja, det var han som viste barmhjertighet. Det er en sånn... Alt brast. Og det som er litt vittig, måten å forklare historien på er helt normal. Du har tallrekken 1, 2, 3, der siste person enten gjør noe hakkende skale, eller handler barmhjertig. Måten å fortelle historiene på er vi også kjent med, for så vidt. Du kan få opp neste bilde. Jeg skal bare prøve å sette dette litt i perspektiv for dere. Dette her ser veldig rart ut, men jeg skal presisere det. Som sagt, vi har en tallrekke, 1, 2, 3. Vi er også kjent med den type fortelling. Den typen fortelling har vært i jødiske skrifter og i gamle skrifter sin tidlig morgen. Denne tallrekken, fin tallrekke for så vidt. Vi er også kjent med en litt annen type. 1, 2, 3, svensken, dansken og nordmann. Jeg ønsker å lese denne såkalte teksten. Bil gikk i stykker i ørkenen. Jeg ser det. Jeg har for dårlig syn. Bil gikk i stykker. Bil gikk i stykker da svensken, dansken og roman var på biltur i ørkenen. De bestemte seg for å gå til nærmeste oase. Jeg skal bære vannet som vi har noe å drikke, sa roman. Jeg tar maten som vi har noe å spise, sa dansken. Jeg tar med meg bildøren så vi kan svømme ned vinduet når det blir for varmt, sier svensken. Denne her, historien her, for å sette det litt i perspektiv for dere, sånn som jeg har presisert, så handler det om at hvis nå dette hadde blitt en forandring i sin tankerekke, la oss si at det hadde vært en nordmann, eller en danske, så hadde plutselig nappet med seg den bildøren ut i ørken, og så sveiver ned når det begynner å bli for varmt, så er det noe med at når man er vant på å høre en historie, der i våres tilfelle at det er svensken som alltid gjør de dumme tingene, så er det noe med at det rokker med en tankegang. Problemet til denne mannen, det er at det var akkurat det dette gjorde, og dette var i mye dypere forstand enn en enkel vits. Dette her går så utover tankegangen hans, at han og Jesus kom i en konfrontasjon. Spennende. Paradoks i teksten, uten tvil, det er det at du har en prest, fin prest og fine klær og tempelinnviet og disse tingene. Så er det en enkel samaritan. Presten stopper ikke. Samaritaneren stopper. Det er paradoks i teksten. Og jeg husker å bruke litt tid på presten, faktisk. Man kan gjerne snakke om presten som en litt sånn fæl mann. Problemet er at når jeg skrev denne oppgaven, jeg valgte å skrive bacheloroppgaven denne her i min tid, for noen år siden, så valgte jeg å skrive bacheloroppgaven om denne teksten. Og jeg fikk veldig mye sånn aha-opplevelser når det kom til presten. Jeg mener presten har kjempegode grunner til å ikke stoppe. Så kan man gjerne diskutere det, men presten har ganske gode grunner til å faktisk gå forbi. Jeg ønsker ikke på en måte si at presten er rett, men jeg prøver å forstå presten. Det er tre gode grunner til at presten helt klart valgte å gå forbi. Først så tenker jeg at Jerusalem til Jeriko, prestene på den tiden jobbet turnusskift, sånn som vi jobber turnus, der de jobbet i noen par dager på, noen par dager av, og så vandret de hjemover. Mest sannsynlig så var presten ferdig, det var mange prester som bodde i Jeriko, mest sannsynlig så var presten ferdig med sin tempeltjeneste, vandret hjem igjen til Jeriko, og det er da denne hendelsen ser. Denne presten, det er som sagt tre ekstremt gode grunner. Ene er at det som står i 3. Mosebok 21, det kan vi også få på skjermen. 3. Mosebok 21, 1. der står det følger. Herren sa til Moses, tal til prestene, Arons sønner, og si til dem, en prest skal ikke gjøre seg uren blant sitt folk ved å røre et lik. Problemet til presten, det er det at hvis presten rørte med et lik, så var det en renselsesprosess som måtte sattes i gang. Han måtte isolere seg fra tempeltjenesten for en periode, og så måtte han gå vekk, og så vende tilbake igjen. Dette var krevende nok, så gjør at dette, jeg mener jeg helt klart, en god nok grunn, ikke selv, til å si, jeg går forbi. På den tiden var det også to måter å kjenne igjen mennesker på. Det ene det var klesdrakten, og det andre det var stemme, altså talemål. Problemet med denne mannen det er at klærne var vekke, og han lå halvdød. Så gjør at det var ikke sjans til å kjenne igjen om det var, om han snakket det og det språket, eller på seg de og de klærne. Så helt klart, presten tok seg sjansen. Det kunne godt vært en hedning. Og problemet på denne tiden, det var da at hedninger, de trengte egentlig ikke hjelpes i samme grad. Det var jo en nød nå, men nei, det var kanskje like greit, tenkte presten. Det siste, at han rett og slett var utrolig redd. Denne veien var utsatt, og at han valgte rett og slett for redsels skyld å gå forbi. Dette er tre gode grunner til at det er muligheter for å si at presten hadde gode nok grunner. Selvfølgelig, hans opptreden er under enhver kritikk, og det hører ikke hjemme. I 3. Mosebok 14, så når presten ble innviet, så ble det strøket blod på høyre øreflipp, høyre tommeltått og høyre store tå, sånn at de kunne høre, handle og gå på Guds ord. Og hvis man har lest Guds ord, så har forkjærligheten alltid rangen. Du har så mange eksempler der Jesus tukler til med et eller annet. Fariseerne kommer illsint, og så sier du, det der hadde ikke du lov til. Men så argumenterer Jesus alltid for at kjærligheten, den har alltid forrang. Jeg må nesten si det da, at når jeg begynte å jobbe med teksten, jeg sier at Karmelas skyld er det, men jeg sier nok at når jeg gikk her, og jeg har gått på søndagsskole her, og jeg har hørt taler om teksten, så har jeg alltid lært at presten, det er en stygg mann. Jeg har alltid lært at presten, du må ikke være så presten, Ivar. Og det er for så vidt greit, det var jo ikke sånn kjempe... Måten man håndterte situasjonen på, jeg er enig, det var ikke greit. Men det verste er at når jeg begynte å jobbe med oppgaven på bacheloren min, så gikk jeg inn i teksten og var fiendtlig innstilt til presten som person. Fordi at jeg hadde lært, eller jeg hadde ikke lært det, feil å si, men du har på en måte hatt en sånn tanke om at presten, du må heller være så samaritaner, Ivar. Ja, det er greit det. Og derfor så tror jeg at det er litt viktig når man skal jobbe med en tekst, så har man seg en del tanker. Det er samme som at en del av dere har tanker om at det handler om nestekjærlighet, han gjør det også, men det er så mye mer. Så tror jeg at det kan være litt godt av og til å sette teksten litt i et annet perspektiv, som vi gjør nå. At vi går litt tett inn på tekst, hva er det egentlig teksten sier? Jeg tror at før vi presenterer Leviten, som er helt klart den vanskeligste nøtten å knekke, så kan vi snakke litt om denne veien. Denne veien som de går på i Jeriko til Jerusalem er 2,8 mil lang. Fra Karmel Bedus til Åsane Storsenter. Jeg har regnet. En ganske lang vei. Det er en dagsreise for de. Det har ikke vært en dagsreise for meg, men jeg vet at det er en dagsreise for de. Og terrenget som jeg snakket om, det var ganske bratt. Og jeg liker å sette ting litt i perspektiv. Der har han det. Takk. Jeg har en fantastisk svigerfar som er veldig glad i høydemeter. Han har lært meg i løpet av årene, når han har dratt med meg på bratte skiturer, at høydemeter det er en viktig greie. Han har prøvd å lære meg høydemeter. Jeg har aldri vært så utrolig glad av å høre om høydemeter. Det vet svigerfar veldig godt. Jeg tenker sånn at svigerfar skal skjønne det, og resten av dere friluftsgårde skal skjønne det, så har jeg prøvd å se litt på det. Jerusalem, det ligger ca. 800 meter over havet. Jeriko ligger 400 meter under. Det som skjer da, det er at for hver kilometer som du da går, så øker høyden med 60 meter, cirka. Dette sier meg veldig lite. Når jeg leste en bibelkommentar om emnet, så var det en som jeg vet har vært en aktiv person, og så la han frem om dette her i gleden, der han forteller om disse høydemetene. Og da første som slo meg i går kveld, er dette må jeg ta med. Dette skjønner sikkert Olav, min gode svigerfar. Men nok om svigerfar. Jeg ønsker å... Problemet med denne veien, det var at hulen var stor, og så blir han kaldt. Hvis du går tilbake til gamle skrifter, jødiske skrifter, så blir veien omtalt på to måter. Det er the way of blood, eller the red road, altså blodets vei, eller den røde vei. Fordi at røverne opererte i så stor spenn at de tok... Dette her var ikke første gang dette skjedde, tror jeg. Det var en kjent vei, en utsatt vei, ikke minst. Og denne presten som såg, han valgte å gå forbi. Denne levitten, det her er vanskelig nødt å knekke. For jeg finner ingen gode argument for at denne levitten skulle i det hele tatt gått forbi. Jeg mener det er helt legitimt å spørre om denne historien er en historie eller en lignelse. Mange vil gjerne mene at det er en lignelse. Men når jeg har jobbet med denne teksten, så sliter jeg veldig med tanken på at dette er en ren lignelse. Han blir fortalt i en setting der Jesus skal på en måte prøve å stoppe han litt, og på en måte bare si sånn at du er ganske ute på tur. Og så legger han fram en historie der samaritanen er den snille, og så rakner det for mannen. Men i forhold til at folk bodde i Jeriko, tempelet var i Jerusalem, veien er utsatt, det kan du lese om fra tidlig morgen, så sliter jeg med å tro at dette bare er en vanlig lignelse. Gjerne det der, hvis det er noen som har veldig sterke meninger, så kan vi gjerne snakke om det etterpå. For jeg måtte gå noen runder. Men det er jo dette som er vanskelig da. Egentlig så angret jeg litt på at når jeg begynte å jobbe med teksten, jeg angret litt på at jeg gikk så dypt inn i den, for det at jeg likte å ha det der bildet. Så jeg lærte på søndagsskolen. Det at det var to som gikk forbi, og en som stoppet opp, og de to andre var dommerne, og den siste var snill. Det var en liksom fint barndomsbilde. Dette her kompliserer ting veldig. Men det får nå være. La oss nå si at denne historien er en sann historie, som Jesus brukte for å uansett fremstille noe. Så blir levitten en vanskelig mann å knekke, fordi at han har ikke samme renhetsforskriftene som presten. Han har ikke samme reglement som presten. Han har ikke esel som presten. Og da er det på en måte sånn at du hadde gode noen grunner til å faktisk stoppe opp. Jeg skal gi dere et tankeeksperiment. Dette her er et søkt tankeeksperiment på veldig mange punkt. Men prøv å være med de som kan. Denne veien, hvis du hopper litt fram. Denne veien. Det var ikke så store bilder. Denne veien som sagt, åsene til Karmel. Den er ekstremt oversiktlig. Jeg hadde et godt vennepar som var der for noen par uker siden. Det som er viktig med veien er at du kan se flere kilometer fram. Flere kilometer kan du se fram. Det er en del teologer, det er ganske splid om dette tankeeksperimentet, men det er en del teologer som hevder at levitten så presten på avstand. Presten gikk forbi, og levitten gjorde det samme. Og grunnen til det, det er det at levitten hadde aldri utfordret presten noen gang. Levitten var en tempeltjener. Ikke sjanser at han ville utfordret presten på noe teologisk eller på noe som kom med å hjelpe andre i nestekjærlighet og disse tingene. Hvis presten går, så er jeg såpass lydig, og går jeg også. Tankegangen er litt småsøk, men hvis man tar utgangspunkt i at dette er en virkelig fortelling, så kan jeg for så vidt ikke være med, men jeg kan være med å skjønne litt av tanken. Så kommer vi til siste mann, som er kanskje verdens beste forbilde. I hvert fall så jeg har lært. Denne samaritanen ser vekk fra stridigheter. Han ser vekk fra alt det vonde som har ligget mellom jøder og samaritanere. Og så bare elsker han mennesker. Og dette her, folkens, dette her er nestekjærlighet i praksis. Det er litt vittig. Samaritanen hadde samme utgangspunkt som presten. Han visste ingenting. Han kunne gjerne bli overfalt av røvere. Det som er litt vittig, det er for å få det litt på plass, i første kongebok 17, så kommer samaritanerne til. Nordrike, Israel, blir på grunn av sin synd forkastet av Herren. Det kommer nye mennesker inn i landet. Og denne gjengen som kommer inn i landet, de blir sammensmeltet, og så kommer samaritanerne til. Veldig kort fortalt, men det er historien. Striden lå på, men samaritanerne mente at det var bare mosebøkene som skulle holdes. Så mente jødene at det var mye mer som skulle holdes enn bare de mosebøkene. Hovedstriden lå på hvor tilbedelsen skulle funne sted. Samaritanerne de bygget et tempel på fjellet Gerishim og fant ut, her skal vi tilbe. Jødene, de forstod jo selvfølgelig Jerusalem som sitt holdepunkt. Det ble strid mellom partene. Jødene ble sint. Og i år 128 før Kristus, så finner vi ut, vi brenner hele tempelet der. Så de gikk opp til Gerishim, en håndfull, brant de hele tempelet deres. Så tok det ca. 100 år. Så det samaritanerne manet opp til ny kamp. Og så finner de ut at nå er det påskefeiring, hva gjør vi? Så har de gravd opp menneskeknokler fra gravene. Så de hadde gått rundt og strødd rundt på tempelplassen i Jerusalem, for at tempelplassen i Jerusalem skulle bli uren under påsketiden, og krigen var et faktum. Dette er historien mellom jøder og samaritanere, som tror jeg er nyttig da. Det er akkurat det samme. Du kan lese om det her, og du kan spesielt lese om det i Johannes 4 med kvinnen med brønnen, der Jesus gikk og hjalp kvinnen, men han gikk ikke om veien, som alle andre gjorde. Han gikk gjennom Samaria. Og grunnen, det her, liksom, når dere leser Johannes 4, så kan dere ta med dere bakteppet og at dette er rett og slett fordi at striden mellom de var så gigantisk stor. Og det er jo derfor det virkelig revner for mannen når han sier at det er en samaritaner. Liksom, det er som at på en måte mannen forventer at det skal komme en ny mann. Det er som at som tar vår historie da, hvor er finnen? Det kommer ingen finne. Det kommer ingen jøde. Det kommer en samaritan. Og dette her er viktig å ha på plass. Men når man snakker om dette her med den barmhjertige samaritan, hvis man på en måte tenker litt, hva er det egentlig mannen gjør? Først så hjelper han. Så pleier han. Så lar han bruke eslet hans, sånn at mannen blir mindre verd. Og som at han i tillegg da blir utsatt for røvere i større grad. Han frakter han til herberget. Han betaler for han i herberget. Og ikke nok med det, så sier han, du, hvis det er noe mer du legger ut, jeg fikser det, jeg kommer tilbake. Folkens, dette her er nestekjærlighet. Og jeg tenker, når Jesus da sier, gå bort og gjør like så, så tenker jeg at du kan gjerne trekke nestekjærlighet ut av denne her historien, på grunn av Jesus sier, gå bort og gjør like så. Gå bort og gjør like så. Helt greit. Bare sånn, det er litt vittig i forhold til det han betalte for. Det spørs hvordan regner dagslønn, men samaritaneren betalte for cirka 3 uker. 3 uker? Det er 3 uker på et herberg i dag, og så jeg vil ikke ha penger igjen. Selvfølgelig kan du snakke om neste kjærlighet. Men jeg tror at hvis du skal få tak i noe poeng i teksten, så må man tilbake igjen. Så må man tilbake igjen til Lukas 10. Man må tilbake igjen til første spørsmål denne mannen stiller. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Det er sånn diskusjonen mellom de to begynner. Det er sånn hele Det alt utdater seg med at han spør, hvordan skal jeg arve evig liv? Jo, man kan gjerne si at man skal leve etter regler, og disse tingene, og vi skal være gode mot andre og hjelpe andre. Men det som er viktig med denne historien, det er at Jesus lager en idealistisk person, at vi skal elske Herren av hele vårt Gud og hele vårt sjel og hele vår forstand og neste som oss selv. Problemet er at vi klarer det ikke. Vi kan prøve så mye vi vil, men vi klarer det ikke. Så når mannen spør hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, så tror mannen at han har rett. Jeg også tror at jeg har rett. Jeg også ønsker å hjelpe mennesker, og det er en viktig del av historien. Men hvordan skal vi arve evig liv? Det er ikke, du arver ingen evig liv hvis du hjelper mennesker. Det er en del av troen når du skal hjelpe mennesker. Det er viktig. Men det er ikke sånn du arver evig liv. Johannes 1, 12. Men alle de som tok imot ham, ga man rett til å bli Guds barn. Alle de som tror på hans navn. Romerne 10:9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppreiser ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og det er dette, folkens, som ligger til bunn. Det er ikke alle disse tingene som bramset opp. Hva skal du gjøre for å arve evig liv? Det er suttet og det er gitt i skriften. Dette er det som du skal gjøre for å arve evig liv. Du må ta imot Jesus. Jeg husker fortsatt, det er en del, det er mange år siden. Jeg husker jeg satt på sengekanten hjemme. Pappa var flink å be med meg og kom inn. Og så husker jeg, fortsatt det at vi kommer inn. Og så sitter pappa sin ned på sengekanten med meg, og så forklarer han dette bildet med Luther, som Luther ofte har brukt. Dette med at Gud sitter på domstolen. Vi sitter i boksen. Og Jesus kommer til å dømme den som sitter i boksen. Jesus kommer til å dømme. Nå sitter jeg i boksen. Jesus kommer til å dømme den som sitter innenfor denne rammen. Så husker jeg fortsatt bare pappa så mange ganger og nevnte meg at før Gud setter den dommen, så er det en eller annen som kommer til å komme bort til deg, og han heter Jesus. Og når han spør om dere to skal bytte plass, så bytter du plass. Og det er blitt veldig sterkt for meg, for når jeg vet at når Jesus kommer, så bytter jeg plass. Og den plassen er ikke noe som jeg... Når jeg har byttet plass, så har jeg byttet plass. Hvordan skal jeg arve evig liv? Jo, jeg bytter plass. Og man har hørt dette her om frelse så mange ganger. Fortsatt så mener jeg at dette er det viktigste å presisere. For du kommer ingen vei uten. Noen ganger kan jeg si at livet er for kort å spise dårlig ost. Livet er for kort til å kjøpe dårlig papir. Du skal alltid kjøpe Lambi trippelrull. Ekstra soft. Du skal alltid kjøpe Jarlsberg. Livet er for kort til å kjøpe dårlige produkter som du ikke liker. Og jeg tenker, hvis de har en sånn tankegang om Lambi dassrull og ost, så må jeg i hvert fall ha en sånn tankegang om Jesus og Bibelen. Livet er for kort til at jeg på en måte ikke bytter plass. Du vet aldri når Jesus kommer igjen. Ingen vet tid, dato, sted. Du vet aldri. Og der kommer litt av poenget mitt. Jeg er så sint, jeg er bare grådig engasjert. Det er litt av poenget mitt. Man vet aldri når Jesus kommer. Og derfor er det helt klinkende klart at hvis det er noen her inne som ikke har tatt imot Jesus, eller noen som har vært vekke fra troen, så mener jeg at i dag det er en kjempemulighet. Du vet aldri hva som skjer, og livet er for kort. Jeg kjenner man kan, når man først snakker om dette, så kan man like gjerne snu hele bildet. Man kan gjerne snu hele bildet som vi har snakket om i dag, og si at Jesus, det er det man på hjertet i samarbeid. Selv om jeg helt klart mener at du leser for mye inn i teksten hvis du påstår det, for det er ingen begrunnelse for det, men jeg tenker at det er fortsatt noe fint i det da. Det var meg og deg som lå i grøften fra Jeriko til Jerusalem. Mennesker stopper å gå forbi, for det er ingen som kan hjelpe oss. De har unnskyldninger for ikke å hjelpe oss. Det kommer en mann, han heter Jesus. Han tar oss på sine skuldre. Han bærer oss på sitt føll. Og så betaler han for vår skyld på herberget eller på korset. Du kan gjerne snu en sånn tolkning. Og det, selv om det ikke er helt rett, skal man være sånn. Men jeg tenker noen ganger så tenker jeg at drit i rett. Dette her er en fin tolkning av teksten som jeg bruker litt for min egen del. Og så vet jeg at diskusjonen er kjempehøy, der mange mener at Jesus er noen barmhjertig samaritan, og det er helt greit. Man kan gjerne få mene det. Jeg bare finner på en måte ingenting i teksten som kan si det. Men jeg ønsker på en måte nå avslutningsvis å komme med et sitat fra paven. Man kan gjerne diskutere paven. Meg og paven er uenige om mye rart. Men dette sitatet er meg og paven ekstremt enige i. Nå må dere høre godt. Dette her er hvordan vi skal tolke denne, om vi skal tolke denne teksten kristologisk, altså noe Jesus har gjort, eller ikke. Men når vi tenker over at Herren i alle historiene på ulike vis inviterer oss til å tro på Guds rike, som er han selv, er en kristologisk utlegging aldri feil. Og det har vært mange teologer synes paven er mye bra. Jeg har ikke opplevd sånn mange ting som sitter for meg, men dette sitter for meg hos paven. For når jeg leser Bibelen nå, så kan jeg ofte gjerne ikke lese ting som står i teksten, men det er så godt for min egen del å trekke evangeliet inn i tid og i skriftsteder, for at det er det viktigste i hele livet. Og jeg skal gjerne slutte, jeg skal ikke holde på så lenge, jeg vet ikke hvor lenge jeg holder på heller, men når dere går hjem i dag, jeg vil at dere skal få lov til å være med meg og be etterpå sammen, men når dere går hjem i dag, vit at livet er for kort. Livet er, man vet aldri, livet er for kort for. I forhold til naboer, i forhold til venner. Jeg sier ikke at man skal løpe rundt som galninger og forsyne evangeliet, men at det må ligge noe inni oss som sier at jeg ønsker at flere mennesker skal få lov til å høre til Jesus. Jeg ønsker at flere mennesker skal få lov til å bli frelst. Og så merker jeg at det er så lett for å på en måte tenke at den gjengen som sitter her, som kommer søndag etter søndag, er frelst. Og gjerne det. Men jeg vet når troskrisene rammer mennesker, så er det så veldig lett å tenke at jo da, de kommer her, jo da er de kristen. Karmel må være et sted der vi er åpne for tro og tvil. Evangeliet skal alltid stå fast, men vi må være åpne for hverandre for tro og tvil. For tro og tvil kommer til å komme på et eller annet punkt. Så jeg tenker at jeg skal avslutte nå, og så skal jeg be litt. Og hvis du kjenner at du enten er gått vekk for Jesus og ønsker å komme tilbake, eller at du tar imot Jesus for første gang, så er du med meg i bønnen. Og så har du nok av mennesker i dette rommet her som du kan snakke med. Sant? Du har, bare for å nevne tre stykker i forhold til hvis det skal være et eller annet, med Aspen Risa, Anders og Rune, folk som jeg kjenner godt og som jeg har tiltro til. Dette er tre mennesker som man kan snakke med. Og man trenger ikke snakke her, man kan gjerne gå vekk et annet sted. Liksom, for jeg kjenner bare at man er nødt til å mene til å på en måte tørre å face det der at det er ikke alltid like lett. Jeg skal ikke prate meg vekk. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er Herre Jesus. Jeg takker deg for at du døde for vår skyld. Jeg takker deg for at vi har det. Jeg takker deg for at vi har ditt ord. Herre, jeg kjenner ikke hjertet her inne. Jeg vet ikke hvor folk står med deg, Herre. Det gjør du. Herre, så jeg ber at hvis det er noen her som ønsker å ta imot deg, enten for første gang eller for tiende gang, så ber jeg om at du kommer nå, Jesus. Takk for at du er her, og takk for at du ønsker å møte mennesker. Herre, jeg har tro på at du står på en hjertedør og banker. Herre, jeg liker å si det at jeg tror ikke du banker, jeg tror at du hamrer. Herre, jeg tror at du står utenfor hver dør og sier at du vil inn. Takk for at du er interessert i oss, Jesus. Takk for at ikke vi trenger å leve et sånn kristenliv for å bli godtatt av deg. Takk for at vi er gode nok sånn som vi er. Så takker jeg for at takker jeg for Karmen. Takker jeg for gjengen som sitter her. Takker jeg for at du kjenner våre hjerter. Vi kjenner oss selv kanskje ikke alltid like godt. Jeg takker for at du kjenner oss og våre hjerter, Jesus. Takker for at vi skal få lov til å ta imot din nattverd og disse tingene. I Jesu navn, amen.